Skaitymo pamokėlė. Tačiau kartą vienoje didžiulėje bibliotekoje blogosios knygos nusprendė imtis ryštingų veiksmų. Jų beveik niekas neskaitė, maža to į patalpą, kur jas laikė, galima sakyti, niekas neužeidavo. Knygos kartais svarstydavo, kiek tokių likimo sesių yra visame pasaulyje. Vieną sekmadienio rytą kažkurį iš jų pasiūlė keliauti į kokią nors vietą, kur galėtų susirinkti blogosios knygos iš viso pasaulio. Ten jos galėtų šnekučiuotis, prisiminti savo skaitytojus. Svarbiausia, nereikėtų bijoti, kad jas kas nors vėl ims skaityti ir to žmogaus akise įsižieps neapykanta, kuri, tiesą sakant, daugeliu knygų sapnuodavosi košmaruose. Pasirodo, užtenka knygai iš neapykantos siaurėjančias akis pamatyti bent kartą ir to jį nepamirš visą gyvenimą. Dabar jau niekas nepasakytų, kodėl jos pasirinko tą koplytėlę, tiksliau po ją esantį didžiulį rūsį. Gal dėl to, kad Rusija niekada nieko nebuvo palaidota. Senas ponas, statėsis koplytėlę sau, mirė ir buvo palaidotas visai kitoje šalyje. Gal dėl to, jog tas ponas per savo gyvenimą buvo išspausdinęs ne vieną knygą, bet jam nesisekė, nes tarp jų nebuvo ne vienos knygos vaikams, bet buvo ne viena blogoji. Knygos koplytėlę galėjo pasirinkti dar ir dėl ramybės. Mat kapinės buvo senos ir jose beveik niekas nesilankydavo. Ir dėl to, kad šitame Rusyje kažkodėl buvo šilta ir sausa. Visi žinome, kaip knygos nekenčia šalčio ir drėgmės. Taigi priežasčių būtų gausybės, nors mums jos ir nelabai rūpi, svarbu, kad Bernardas su Kačiniu blogųjų knygų prieglaudą aptiko. Kaip jos apie koplytėlę sužinodavo ir kaip įsigudrindavo čia atkeliauti, ko gero nebūtų galėjusios pasakyti ir pačios, nors keliavo iš viso pasaulio. Bet ir tai mums nelabai svarbu. Knyga, kurią tu turi, padarė daug blogą. Ja perskaitę žmonės ėjo žudyti kitų. Žudydami jie netgi didžiavosi, taip daryti juos įkvėpė knyga. Paskui jau nebegalėdavo įsivaizduoti, kad galima gyventi nežudant. Todėl turi būti atsargus. Kas būtų, jeigu žudyti užsinorėtum ir tu, perspėjimu baigė Kačiunis. Aš žinau, kad žudyti negalima, gynėsi Bernardas. Visi žmonės prieš atsiversdami šią knygą tai žinojo. Deja, jie perskaitę pasikeisdavo. Akis užsidegdavo neapykantą, jie imdavo kūprintis ir gniaužti kumščius, piktai murmėti, ieškoti šautuvų ir kardų. Knyga juos pakeisdavo neatpažįstamai. Ar gali knyga taip paveikti žmogų, nesutiko Bernardas, juk ji viso labo tik knyga. Gali ir dar kaip. Štai tu skaitai knygas ir tiki, kad viskas tiesa, nors daug ko apie ką rašoma nesi net matęs. Ginčytis su Kačiuniu buvo beprasmiška, bet to Bernardo rankas tiesiog degino knyga, jam taip knietėjo ją atsiversti. Perspėjau, skaityk, bet pajutęs, kad ima kauptis neapykantą sustok, patarė Kačiunis. Bernardas įniko skaityti. Keista knyga. Jis niekada nebuvo matęs tokios knygos, nors jų jau buvo perskaitęs ne vieną šimtą. Knygoje pasaulis visai kitoks, negu mes įpratę matyti. Autorius tarsi atsistojo ant rankų arba įlipo į aukštą medį, arba užsidėjo juodus akinius ir ėmė prašinėti, ką mato. Tai, kas buvo juoda knygoje virto baltą, tai, ko žmonės nemėgo, autoriui atrodė geriausia, o to, kuo kiti žavėjosi, rašytojas tiesiog nekentė. Labiausiai jis nekentė žmonių ir gyvenimo. Bernardas pajuto, kad jo galva pamažu užlieja keistas klampus kystis, tankiau ima tvinksėti širdis, akis užtemdo juoduma. Užplūstantys jausmai nebuvo labai malonūs, tačiau kuo toliau tuo labiau traukė skaityti, siurpte siurpti, kas parašyta, o paskui tai pasakoti kitiems, kad ir kiti jaustų tą patį, ką jauti tu. Bernardas atsipeikėjo nuo smūgio į šoną. Kačiunis stovėjo šalia ir, priekaištingai žiūrėdamas į Bernardą, trynė savo letenėlę. Matyt, tvojo iš visų jėgų. Žiūrėk, neįsijausk, ta knyga tave užburs ir prarasi protą, griežtai perspėjo Bernardą. Kačiunio būta teisaus, Bernardas jautė, kad knyga pradeda jį pasiglemžti. Tu ne pirmasis, milijonams žmonių ši knyga sumaišė protus. Baisu prisiminti, ką jie paskui darė, tarė Kačiunis ir net nusipurtė. Išprotėti Bernardas netroško. Kai kurie žmonės tokių knygų bijo, bet atsiranda tiesiog puolančių jas skaityti. Iš smalsumo, kaip tu dabar. Arba patys nežino, kodėl. O paskui būna per vėlu, tarsi gazdino Kačiunis. Kodėl ta knyga tokia galinga, kodėl taip veikia žmonės, paklausė Bernardas. Todėl, kad ten, kur žmoguje kraujas teka lėčiausiai, kur neužklysta dienos šviesa ir grynas oras, slypi blogis. Žmonės jį slepia, geria vitaminus ir giliai kvepuoja, stengdamiesi neleisti jam išlysti į paviršių, ten, kur daugiau kraujo, dienos šviesos ir gryno oro. Kiti net moka apsimesti, kad blogio neturi nė lašelio. Tačiau blogis į dienos šviesą labai nori išsiveržti, todėl jis stengiasi pasinaudoti visokiausiomis progomis. Tokios knygos jam pati geriausia proga. Pradedi kurią nors iš jų skaityti ir blogis tai iškart pajunta ir ima lysti lauk. Lietai ir atsargiai, nė nepamatai, kaip įlenda tau į rankas, kojas, plaukus, paskui į smegenis, širdį ir akis. Taip ir užkariauja tave visą ir tada tampi visai kitu žmogumi. Bet aš dar ne kitoks, nedrąsiai abejodamas pratarė Bernardas. Visa laimė, dėkok man už tai, kad trenkiau į šoną. Nori pasakyti, kad išėjęs iš šio rūsio būčiau buvęs jau kitoks? Ne, dar ne. Tačiau blogis jau būtų išlindęs iš giliausių tavo kertelių ir užvaldęs šiek tiek tavęs, gal net menkutę dalelę. Tu būtum pradėjęs ieškoti panašių knygų ir žmonių, kurie irgi ieško tokių knygų. Po kelių mėnesių ar metų būtum pasidaręs neatpažįstamas, įtikinamai dėstė Katšunis. Prisiminęs, ką jautė skaitydamas knygą, Bernardas sutiko. Jis atsargiai padėjo knygą ant lentynos ir apsižvalgė. Šalia gulėjo knyga pavadinimu Tikroji tiesa apie pasaulį. Bernardas atskleidė ir ją. 33 puslapyje jis ėmė skaityti. Zebrai yra paukščiai, kurie gyvena vandenyje, o jų kūnai yra taškuoti. Jie maitinasi kermelėmis ir akmenimis, o šeštadieniai sulipa į medžius ir ima labai gražiai dainuoti. Jeigu po medžiu tuo metu pasirodo žmogus, dainuojantys zebrai taikosi jį apspjauti. Zebrų seilės galima nuplauti tik limonadu, tačiau naujus marškinėlius jos gali taip sugadinti, kad neatskalpsi. Ypač jeigu ant marškinėlių kas nors užrašyta. Tikriausia nesąmonė, pasakė Bernardas. Argi zebrai paukščiai? O kiek žmonių tuo patikėjo, tarė Katšunis. Jie nebuvo matę zebrų, todėl ir atrodydavo, kad nesąmonė yra tai, ką apie juos skaitė kitose knygose. Ir ką darydavo patikėję? Šioje knygoje yra ir daugiau melo, štai rašoma, kad geras žmogus tik tas, kuris nieko nedirba, kad dirbančius reikia mušti, kad daug ir sunkiai dirbančius reikia net žudyti, kad tikras vyras tas, kuris skundžia kitus, kad tikra moteris ta, kuris savo vaikus moko vogti, kad vaikai turi nemylėti savo tėvų, kad tėvai vaikus turi varyti iš namų, o visai mažiukus marinti badu. Na ir knyga, pagalvojo Bernardas. Be širdies gilumoje turėjo prisipažinti, kad tose kvailystėse apie zebrus jam kai kas patiko ir troško, jog viskas būtų būtent taip kaip knygoje, nebent išskyrus tą vietą, kur rašoma apie vaikus. Katšunis atvilko dar keletą knygų. Ėmėsi skaityti, Bernardas pajusdavo, kad jį ima užvaldyti neįprasti jausmai – silpnumas, baimė, noras valdyti kitus, negailestingumas, pyktis, nuolankumas, abejingumas. Jausmas priklausė nuo to, apie ką knygoje buvo rašoma. Visi tie jausmai keisti. Bernardas iki šiol nė neįtarė, kad turi kai kuriuos. Kiti jausmai anksčiau jam būdavo nemalonūs, tačiau skaitant šias knygas, net tie imdavo atrodyti visai patrauklus ir jų norėdavosi kuo daugiau. Galų gale Bernardą suėmė miegas. Ten pat, kur stovėjo, atsigulė ir akimirksniu užmigo. O nubudęs pamatė ant knygų krūvos tupinti Katšunį. O tavęs tos knygos neveikia? Paklausė jo Bernardas. Išmokau atsispirti. Gal ir tu dabar jau galėtum apsiginti nuo blogųjų jausmų, kurie užplūsta skaitant tokias knygas, beveik tvirtai pasakė Katšunis. Bernardas atsivertė dar vieną knygą. Iš tiesų blogieji jausmai dabar buvo netokie įkyrus. Kartkartėmis jie krepšteldavo bandydami išlysti, tačiau tai buvo tik vos juntami krepštelėjimai ir nedrasus bandymai. Maža to, Bernardas dabar vos ne kiekvienoje eilutėje rasdavo prieštaravimų. Stebėjosi, kaip kažkoks kvailys galėjo parašyti knygą. Jau po kelių puslapių knyga pasirodė nuobodi ir jis ją užvertė. Matau, tu paaugai ir tapai stipresnis, rimtai pasakė Katšunis. Bernardas ilgai tylėjo ir staiga pajuto, kad jame yra kažkas nauja, kažkas, ko nebuvo net vakar, kažkoks naujas jausmas. Jis dar nežinojo, kad tas jausmas vadinasi valia. Išeidamas iš rūsio, čia esančioms knygoms Bernardas pajuto gailestį. Pamanė, kad joms taip ir nepasisekė pasislėpti nuo skaitytojo ir kad jos vėl turėjo žiūrėti, kaip to skaitytojo akise atsiranda juoduma. Gailesčio jausmas šiek tiek susilpnėjo, pagalvojus, kad skaitant paskutinę knygą jo akis turėjo juoktis. Jeigu visi turėtų, kas jiems smogė į šoną, gal ir blogosios knygos galėtų iš kapinių grįžti pas žmonės. Argi gali akys apsipilti pykčių, jeigu žmogus juodumui neleidžia pajudėti nei iš vietos, svarstė Bernardas.